Kardinali Pio Laghi e shkriu gjithë jetën në shërbim kishës e të krijimit marrëdhënieve paqësore ndërmjet popujve. Këtë nënvizoi Papa në homilinë mbajtur në përfundim të meshës dritës të kardinalit të ndjerë, kremtuar sot paradite nga kardinali dekan Angelo Sodano në Bazilikën e Shën Pjetrit në Vatikan.
Papa kujtoi me mirënjohje shërbimin e gjatë diplomatik të kardinalit Laghi, i cili ndroi jetë të dielën e kaluar në moshën 86 vjeçare pas një smundje të gjatë. Shërbëtori i Krishtit dhe i Selisë Shejt, që shkriu gjithë jetën për dialogun e paqe ndërmjet popujve. Kështu e përshkroi Papa figurën e kardinalit Pio Laghi, duke u ndaluar më pas në etapat kryesore të jetës së tij të gjatë e të fryqme. Benedikti 16 kujtoi së pari se kardinali Laghi mori nga familja një edukatë të shëndosh, njerëzore e kristiane.
Më pas u ndalua tek shërbimi i tij diplomatik, të cilin e filloi në vitin 1952, shërbim që qoi në 4 anë të botës, nga Nicaragua në Indi, nga Toka e Shenjtë në Argjentinë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ati Shenjtë vjoi të kujtonte me mirënjohje thellë dhe misionet e posaçme që i u besuan kardinalit Laghi, posaçërisht atë të vitit 2001 pranë Izraelit e autoriteteve palestineze, e të vitit 2003 në Washington për paqen në linjën e mesme.
Missione delicate che egli cercò di compiere come sempre.
Misione delicate të cilat ai kreu si gjithnjë me përkushtim besnik ndaj Krishtit e kishës së tij. U përpoqa ta dua Krishtin, shkrua në testamentin e tij shpirtëror, e ti shërbej me gjithë jetën time. Ndonse shpesh brishtësia njerëzore me pengoj ta shpreh në mënyrë gjithnjë më shembullore, si do të kisha dëshiruar dashurinë, besnikrinë e përkushtimin e plot ndaj vullnetit të tij.
Papa kujtoi se më 1993, kardinali Indieri ishte në drejtim të urdhit Maltes e më pas në kryet kongregatës për edukimin katolik. Gjithnjë besnik ndaj fjalës së Zotit, pohoi ati Shenjt, a ju mundua t'i shndronte në burim paqë, gëzimi edhe provat e vujtjet që bëjnë pjesë në shtektimin ton toksor. Shpresa që ndriqoi jetën me shtaraket kardinalit Laghi, tha në përfundim papa, gjen tani realizimin e vet plot në thirrjen hynore për të marrë pjesë në ngostinë e qiellit.